Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini akan ada cerita mengenai kelompok musik Riau Rhythm asal Riau yang belum lama ini tur ke Amerika Serikat. Menampilkan budaya Melayu di Amerika, Riau Rhythm berhasil membuat penonton terbuai dengan musiknya. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saat ini saya sudah tersambung dengan Rino Dezapati dari Riau Rhythm. Riau Rhythm ini sekarang sedang berada di Amerika. Mungkin bisa bercerita nggak turnya seperti apa?
Baik. Kita sudah memberikan portofolio ke Amerika itu dari tahun 2003. Nah, sejauh itu kita selalu masuk dalam proses kuratorial ya, Mbak. Nah, setelah 20 tahun, di tahun 2023 ini akhirnya kita dapat slot buat presentasi kita sebagai kelompok musik yang ada di Indonesia, di Chicago, di Old Town School, dan juga di New Jersey, Mbak. Jadi merupakan sebuah berita yang baik ya bagi kami, karena menjaga konsistensi untuk bisa terus masuk ke dalam pencapaian di mana pusat seni pertunjukan di dunia itu di Amerika.
Iya. Nah, ada persiapan khusus nggak? Kan memang Riau Rhythm udah pernah ke negara lain ya, selain Indonesia. Ya, kemarin ke India, lalu sekarang ke Amerika nih. Ada persiapan khusus nggak? Mungkin ada lagu khusus yang dibawakan, atau juga mungkin yang sesuai dengan musik di Amerika juga?
Kita memang mempersiapkan itu ke konsep musik yang kita bawa di Amerika. Ini kan musik hybrid ya, yang memang perpaduan dari musik tradisi Indonesia dengan musik-musik modern yang ada di Amerika. Nah, tentunya kita juga mempremierkan album yang ke-8 Riau Rhythm, itu Awang Menenggang Gelombang, yang bercerita tentang perjalanan ekspedisi Magellan di abad ke-15. Jadi proses itu yang kita bawa menjadi sebuah karya dan kita premierkan memang di Amerika, tentunya di tahun ini gitu, Mbak.
Oke, jadi ini agak spesial ya tur kali ini ya untuk ke Amerika.
Spesial banget, Mbak.
Iya. Nah, kemarin itu penonton nih banyak yang bilang ada yang merinding gitu ya ketika mendengarkan musik dari Riau Rhythm. Tanggapannya sendiri gimana nih dari Riau Rhythm sendiri ya ketika menghadirkan musik ini di Amerika gitu?
Ya, kita memang kalau dari segi bahasa kan memang agak rumit ya mereka menerjemahkan, apalagi kita tidak mempersiapkan semacam translate di atas layar LED ya gitu ya. Nah, namun kita mencoba memberikan vibrasi yang memang benar-benar mereka bisa merasakan bagaimana karya kita ini menceritakan tentang sesuatu. Nah, tentunya kita juga mempresentasikan sinopsisnya sebelumnya. Nah, tapi ini merupakan sebuah sebenarnya tingkat kesulitan yang luar biasa bagaimana mereka bisa menerjemahkan itu hanya melalui pendengaran mereka, hanya melalui musik. Dan ini yang kita mencoba kemarin sebelum berangkat itu, kita memberikan beberapa konsep-konsep yang sepertinya orang awam atau bahkan orang yang bukan di luar culture-nya sendiri itu bisa merasakan bahwa oh, ternyata lagu ini menceritakan tentang ini gitu.
Iya,
yang kita persiapkan.
Ya, ini kan istilahnya dipersatukan oleh musik lah ya. Musik di mana-mana pasti musik gitu. Walau itu mungkin di India, di Amerika, di mana-mana gitu. Dan ketika menghadirkan musik ini dan diterima, bagaimana tanggapan dari Riau Rhythm sendiri?
Ini merupakan surprise yang tentunya kita memang mengejar untuk bisa mempresentasikan karya kita di Amerika. Ini kan sudah sangat lama gitu, Mbak. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan yang kalau bisa dikatakan juga berangkat ke sini juga tidak semudah yang misalnya kita berangkat tur-tur di negara yang lain gitu. Ini menjadi bagian penting dan sejarah yang luar biasa bagi grup Rio Rhythm yang sudah berdiri selama 22 tahun ini gitu, Mbak.
Iya. Dan apa tuh tantangan yang mungkin yang bisa dibagi ya untuk bisa akhirnya tampil di Amerika, apa tuh tantangan terbesarnya?
Konsistensi, Mbak. Nah, konsistensi ini yang sangat berat ya tentunya bagi kelompok-kelompok, apalagi kalau kita di bukan di kota besar ya, kita di daerah, di Pekanbaru, Riau. Konsistensi itu juga membutuhkan banyak pemikiran, pengorbanan, dan tentunya ini yang kita juga sering sharing kepada teman-teman di daerah mana yang lain gitu ya, bahwa menjaga konsistensi itu lebih berat daripada membentuk sebuah kelompok atau membentuk sebuah komunitas gitu. Nah, tentunya kita memang secara semuanya itu keseluruhan memang terbuka dari segi manajemen, dari segi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan kita sharing kepada seluruh pemain, dan persiapan yang luar biasa ini juga kita membutuhkan bantuan dari seluruh pihak karena kita juga membawa nama daerah, nama provinsi, dan juga membawa nama Indonesia. Nah, kita saling sharing gitu, saling sharing apa sih yang kira-kira Indonesia bisa memberikan tanggung jawabnya kepada kita ya, bahkan bukan berbentuk materi, juga berbentuk moral ya, seperti itu. Jadi ini merupakan kebanggaan yang luar biasa juga, dan trik-trik yang itu yang kita selalu sampaikan kepada teman-teman yang lain.
Oke. Dan apakah ada perbedaan kultur yang dirasakan ketika tampil di Amerika?
Kalau perbedaan culture-nya memang sangat ini, Mbak ya, sangat berbeda karena kita beberapa kali tur di Eropa, terus tur di India yang memang culture-nya mereka sangat kuat ya. Di Amerika ini kan memang betul-betul seperti apa ya, seperti mereka seperti ternyata ada ya gitu ya, agak surprise ternyata begini ya. Mereka selama ini kan mereka tahu Jawa ya, Jawa, Bali gitu ya. Dan kita juga mempresentasikan Indonesia bagian lain, salah satunya di Sumatera gitu. Karena di Amerika kalau dia seperti gamelan itu kan sudah sangat terkenal karena mereka di Amerika sendiri sudah ada Gamelan Institute. Nah, kita mencoba menyumbang bahwa Indonesia ini ternyata ada bagian lain, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Timur gitu. Nah, ini yang kalau secara culture-nya kita juga merasakan, bagi kita ya merasakan sih kalau masalah environment-nya ya asik sih, Mbak.
Oke. Oke, kalau alat-alat musiknya itu bawa dari Indonesia atau udah dipersiapkan di sini?
Totally kita bawa 150 kilo dari instrumen. Jadi instrumennya memang kita menggunakan instrumen-instrumen tradisi dari Indonesia seperti calempong, ada biola juga yang memainkan gaya Melayu, terus gambus dari Riau, dari Melayu, dan juga ada gambang, alat tradisional asli gitu ya, yang memang dari abad ke-15 itu selalu dipakai setiap pada upacara, dan juga kita membawakan beberapa sastra-sastra lisan yang sudah hampir punah di Sumatera, dan itu yang kita angkat kembali. Bahkan kita juga malam kita konser ada membawa satu karya yang membawa sastra Bugis dari Makassar yang tentang mantra penjinak lautan. Nah, ini yang kita bawa ke dalam karya-karya kita, dan instrumennya memang totally bawa dari Indonesia.
Wow, ini menarik banget ya. Dan untuk pakaiannya sendiri juga apakah ada yang khusus dipersiapkan gitu yang untuk dibawa ke Amerika?
Kalau kostum, kita kostum pertunjukan seperti yang kita bikin sendiri ya, kita desain sendiri, tapi dengan corak-corak Melayu, dan juga ada membawa tanjak Riau ya yang kita bawa sebagai representatif Melayu lah kalau dilihat dari segi artistiknya gitu, Mbak.
Oke. Dan pertanyaan apa nih yang mungkin paling berkesan ya yang kemarin disampaikan oleh penonton Amerika selama di Amerika?
Iya, pertanyaan menarik tuh. Loh, Anda selama 22 tahun kemana aja gitu, kalau nggak pernah mempertunjukkan di sini gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik gitu. Mereka sangat surprise bahwa ada satu karya yang menurut mereka ini rock, namun tidak rock seperti yang di industri, dan ini musik tradisi tapi tidak setradisi yang mereka dengar gitu. Jadi memang kita benar-benar hybrid, dan kita coba mempresentasikan ini dengan baik, dan ya alhamdulillah mereka sangat appreciate. Dan pertanyaan-pertanyaan yang itu seperti itu yang dari kemarin Anda kemana saja gitu, itu yang menjadi apa namanya catatan kita gitu, Mbak.
Iya. Waktu mau berangkat ke Amerika ya, ini kan memang perjalanannya panjang gitu ya, tantangannya juga ada. Ada keraguan nggak ketika nanti akan menghadapi audience yang istilahnya baru yang akan dihadapi nanti gitu?
Kalau untuk keberangkatan yang kita khawatirkan kemarin visa ya. Visa. Tapi itu sekarang visanya sangat nggak terlalu rumit ya, gampang sekali karena mungkin kita sudah pernah kemana-mana ya. Dan untuk menghadapi orang di sini memang tujuan kita itu mempresentasikan kepada orang-orang lokal di Amerika. dan tentunya para Indonesianis yang memang mereka sangat mencintai kultur-kultur yang lain gitu. Nah ini yang kita persiapkan. Jadi kalau tantangannya sih mungkin masalah ini ya, apa namanya, masalah makan kali ya.
Nah ini menarik nih. Menarik. Ya jadi waktu pertama kali datang gitu ya ke Amerika, apakah ini sesuai dengan ekspektasi atau gimana?
Selama kita masuk cuman di Amerika yang namanya rendang itu dibuang gitu ya di imigrasi gitu. Selebihnya kalau misalnya kita masuk Eropa kemarin aman-aman aja. Dan mereka mungkin ada satu catatan bahwa yang beef-beef itu, daging-dagingan itu gak bisa masuk. Dan so far kalau masalah-masalah makanan-makanan halal sih di Amerika sudah banyak sekali ya Mbak. Jadi ya agak kaget di awal aja sih.
Oke. Nah ini selama tur kalau lagi gak manggung, ngapain aja nih di Amerika?
Ya kita mencoba membangun koneksi dengan beberapa pihak-pihak director cultural di sini. Dan juga ada beberapa member kita juga ya jalan-jalan ya, exploring city gitu ya. Dan ini yang paling penting, kita memang fokus untuk persiapan pertunjukan dan juga beberapa masukan-masukan dari mereka tentang panggung-panggung kita gitu.
Oke, harapan kedepannya apa nih dari Riau Rhythm?
Iya, harapan kedepannya kita mau mencoba di tahun depan itu tur lebih panjang. Jadi bukan hanya di New York dan Chicago saja. Dan kita sudah juga dapat membangun koneksi di California. Terus di Los Angeles kemarin dengan Mas Gilang Ramadan, dia akan membuat sebuah pertunjukan tradisional Indonesia di Hollywood. Karena beliau juga pernah di sana lama gitu ya. Dan ini menjadi satu rangkaian nantinya di tahun depan. Kita akan mempresentasikan Indonesia itu lebih luas di tanah Amerika gitu.
Amin. Semoga semuanya tercapai dan acaranya berjalan dengan lancar, konsernya berjalan dengan lancar di Amerika. Terima kasih sekali Mas atas waktunya. Semoga sukses selalu dan kita tunggu gebrakan selanjutnya dari Riau Rhythm.
Terima kasih banyak Mbak.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Florida kini memiliki layanan kereta baru yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika dalam satu abad ini. Berikut laporan selengkapnya. Florida kini punya layanan kereta penumpang antar kota baru. Beroperasi di jalur antara Miami dan Orlando, Brightline yang berwarna kuning neon atau kuning menyala itu bisa melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam mulai 22 September lalu. Brightline yang memulai operasinya antara Miami dan West Palm Beach pada tahun 2018 adalah layanan penumpang antar kota pertama yang dikelola swasta di Amerika dalam satu abad ini. Pemilik Brightline, Fortress Investment Group, berinvestasi $5 miliar dan memproyeksikan nantinya 8 juta orang setiap tahun akan menaiki kereta itu untuk perjalanan 3,5 jam sejauh 378 km antara dua destinasi wisata terbesar di negara bagian tersebut. Perusahaan ini mengenakan tarif $158 pulang pergi per orang untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas 1. Namun, keluarga dan grup-grup dapat membeli 4 tiket pulang pergi seharga $398. Setiap hari akan ada 32 perjalanan di jalur tersebut. CEO Brightline, Mike Reiniger, mengatakan,
"All of a sudden, the idea of my car is the only way for me to get where I need to go is being challenged."
Tiba-tiba saja, gagasan mobilku adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat tujuan menghadapi tantangan produk baru. Produk yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, yang bernilai tinggi. Ini perjalanan yang menyenangkan atau pengalaman berpergian yang bebas dari kerepotan.
Mike Reiniger mengatakan sebagian besar penumpang di jalur Miami-Orlando akan berasal dari mereka yang rutin mengemudi melewati jalur itu dan mereka yang biasanya tinggal di rumah saja karena tidak suka menyetir. Target utama Brightline adalah mereka yang menuju taman-taman hiburan di Orlando dan mereka yang menuju tempat-tempat hiburan malam, konser, olahraga, dan kapal pesiar di Florida Selatan. Perjalanan dengan mobil antara Miami dan Orlando perlu waktu sekitar 4 jam dan biaya tol pulang pergi berkisar antara $40 dan $60. Biaya bensin berkisar antara $50 dan $80, belum lagi biaya kerusakan akibat pemakaian mobil. Reiniger mengatakan tantangan yang dihadapi perusahaannya adalah meyakinkan para pelancong bahwa kenyamanan kereta itu setimpal dengan biaya ekstranya. kereta-kereta di Florida melaju dengan kecepatan hingga 127 km per jam di daerah perkotaan, 177 km per jam di daerah berpenduduk jarang, dan 200 km per jam ketika melalui kawasan pertanian di Florida Tengah. Mark Vargas, penumpang asal San Antonio, Texas, mengatakan ia memutuskan naik kereta ke tengah kota Miami untuk berlibur dengan istrinya setelah datang ke bandara Fort Lauderdale. Vargas menambahkan ia pertama kali mendengar tentang kereta itu di TikTok. Katanya,
I'm from San Antonio, Texas. I decided to take the Bright Line just because it seemed like the coolest way to.
Saya putuskan naik Bright Line karena tampaknya ini cara paling asik untuk ke tengah kota Miami. Saya pikir tarifnya tidak buruk. Ini lebih murah daripada naik Uber. Lumayan, ini juga lebih cepat.
John Roney, Direktur Pusat Solusi Lingkungan dan Perkotaan Florida Atlantic University, mengatakan, koridor Miami-Orlando cocok untuk kereta kecepatan tinggi. Sekitar 40 juta warga Florida dan pengunjung melakukan perjalanan setiap tahun di sana, 90%-nya dengan berkendaraan mobil. Jika Brightline berhasil, ia mengatakan ini akan mengarah pada pembukaan lebih banyak lagi jalur-jalur kereta cepat antara kota-kota besar berjarak 320 hingga 482 km oleh Brightline maupun pesaingnya. Karena Brightline dimiliki pihak swasta, mereka dapat mengatasi berbagai kendala yang biasanya sulit dihadapi oleh sistem yang dikelola pemerintah, ujarnya. Ia menunjuk pada upaya California untuk membangun satu sistem kereta cepat. Brightline juga membangun jalur yang menghubungkan California Selatan dan Las Vegas yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan laju kereta yang dapat mencapai 305 km per jam. Satu-satunya jalur kereta cepat di Amerika Serikat adalah layanan Acela dari Amtrak antara Boston dan Washington DC, sistem yang dimiliki oleh pemerintah federal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, aktris Jessica Chastain dan aktor Peter Sarsgaard hadir di acara Karpet Merah di ajang Toronto International Film Festival untuk mempromosikan film drama terbaru mereka yang berjudul Memory. Film ini diputar perdana di acara Festival Film Internasional Venesia ke-80 beberapa waktu lalu, di mana Peter berhasil meraih penghargaan bergengsi Golden Lion untuk kategori aktor terbaik.
The Venice Award is at home with my family. So, yeah, it feels incredible.
Peter Sarsgaard mengatakan saat ini penghargaan itu ada di rumah bersama keluarganya. Rasanya luar biasa. Dalam film yang ditulis dan disutradarai oleh Michelle Franco ini, Jessica Chastain berperan sebagai pekerja sosial bernama Sylvia, pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan dan tetap menjalani rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Pertemuan mendadak dengan seorang pria bernama Saul yang diperankan oleh aktor Peter Sarsgaard yang mengikutinya pulang dari acara reuni SMA berdampak besar pada keduanya dan membuka pintu masa lalu. Sewaktu ditanya apa harapan yang dapat diambil oleh penonton dari Memory, Jessica Chastain mengatakan,
I hope that they take away that there's a way through trauma, there's a way out of trauma through love.
Jessica menjawab, ia berharap penonton bisa menyadari bahwa ada jalan keluar dari trauma melalui rasa cinta. Jessica menambahkan, sebelumnya ia juga sudah pernah membaca dan berbicara dengan orang-orang yang mengalami pelecehan seperti yang dialami Sylvia.
I read books and spoke to people who had suffered a particular abuse that Sylvia suffered, and I also have a dear one who had a very difficult relationship with sobriety, and so I have that connection as well, and I've spoken to a lot of people about that. So a lot of dark stuff, sadly, but hopefully it can be a cathartic experience for people to go through when they see the film, because to me the film really is about moving out of trauma through compassion and love.
Katanya lagi, orang terdekatnya juga ada yang mengalami masa yang sulit saat berusaha berhenti dari kecanduan minuman keras. Ia juga berbicara dengan banyak orang tentang hal itu hingga ia lebih mengerti. Michelle Franco mengatakan ide cerita film ini datang dari keinginannya untuk menyorot orang-orang yang tengah patah hati dan yang sering diabaikan di masyarakat.
It came from my need to shine a light on broken people and on people that are often ignored in society. These are mature characters that seem to have no opportunity of being happy. You know, they miss their shot or something. So I wanted to do that, avoiding all clichés and keep it real, and I think Peter and Jessica did a fantastic job portraying those characters.
Katanya Sylvia dan Saul adalah karakter-karakter dewasa yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bahagia. Sepertinya kesempatan tersebut terlewatkan. Katanya lagi, Peter dan Jessica telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memerankan karakter-karakter itu. Peter Sarsgaard mengatakan saat mempromosikan film Memory di dua festival, di mana film independen ini termasuk di antara film yang diberikan status khusus berdasarkan perjanjian sementara organisasi SAG-AFTRA, telah menjadi kesempatan untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka sedang melakukan pemogokan. Baginya, ini adalah kesempatan untuk tetap menyoroti isu-isu utama pemogokan Hollywood yang sedang berlangsung.
These issues to me come down to making it possible for especially emerging talent as writers and actors to be able to support themselves and have the on-set training as journeymen to learn the craft of what we do.
Peter menambahkan masalah-masalah ini baginya adalah untuk memungkinkan talenta-talenta yang baru muncul sebagai penulis dan aktor untuk bisa menghidupi diri sendiri dan mendapatkan pelatihan awal untuk mempelajari keahlian apa yang bisa dilakukan di masa depan.
So in the future we won't need computers to write scripts and act, because we'll have an entire pool of people that have been supported artistically.
Peter mengatakan mereka tidak memerlukan komputer untuk menulis naskah dan berakting karena mereka memiliki sekelompok orang yang telah didukung secara artistik.
If we support the artists, then the AI is not necessary.
Kalau mereka bisa mendukung para artis ini, maka mereka tidak memerlukan AI atau kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!